žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir ar jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs pulpola svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 26. Nodaļā. Tad Jēzus kopā ar saviem mācekļiem nonāca vietā, ko sauc Ģetzemani, un sacīja, sēdieties tepat, kamēr es paiešu tālāk un pielūkšu Dievu. Viņš ņēma līdzi Pēteri un abus Zebedēja dēlus. Tad viņš sāka bēdāties un baiļoties. Viņš tiem sacīja, mana dvēsele ir satriekta līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Un nedaudz tālāk pagājis, viņš krita uz savu vaigu un lūdza. Mans tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu. Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un atrada tos guļam un sacīja Pēterim, tā jūs nespējat pat vienu stundu būt ar mani nomodā. Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja. Vēl otrreiz viņš aizgāja un lūdza, mans tēvs, ja šis biķeris man nevar iet garām, lai man tas nebūtu jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Un vēlreiz pienākdams viņš tos atrada guļam, jo tiem acis lipa ciet. Tos atstājis, viņš jau trešo reizi gāja un lūdza ar tiem pašiem vārdiem. Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un sacīja, vai jūs vēl aizvien guļat? Redzi, tā stunda ir klāt. Cilvēka dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Celieties, ejam, redzi mans nodevējs nāk. Viņam vēl runājot, redzi, nāca Jūda, viens no tiem 12 un kopā ar viņu liels ļaužu pūlis ar zobeniem un nūjām, virspriesteri un tautas vecajo sūtīts. Bet viņa nodevējs bija norunājis ar tiem zīmi. Viņš sacīja, kuru es noskūpstīšu, tas ir viņš, ņemiet viņu ciet. Viņš tūdaļ devās pie Jēzus un teica, esi sveicināts, rabī, un viņu noskūpstīja. Jēzus viņam sacīja, draugs, kādēļ tu esi šeit? Tad tie pienāca klāt, satvēra Jēzu un apcietināja. Un redzi, kāds no tiem, kas bija kopā ar Jēzu, sniedzās pēc zobena un to izvilcis cirta, virspriestara kalpam un nocirta tam ausi. Tad Jēzus tam sacīja, liec savu zobenu atpakaļ vietā, jo ik viens, kas zobenu pacels, no zobena ies bojā. Vai tad tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu un viņš man nesūtītu tūlīt vairāk kā 12 leģionu eņģeļu? Bet kā tad raksti piepildītos, ka tam tā ir jānotiek? Tanī pašā stundā Jēzus sacīja uz ļaužu pūli. Kā pret laupītāju jūs esat izgājuši ar zobeniem un nūjām mani gūstīt? Katru dienu es sēdēju templī mācīdams, un tad jūs mani neņēmāt ciet. Bet nu viss noticis tā, lai praviešu raksti piepildītos. Tad visi mācekļi viņu atstāja un aizbēga. Tie, kas Jēzu apcietināja, aizveda viņu augstā priestera Kaifas pilī. Tur bija sapulcējušies arī rakstumācītāji un vecajiem. Tad Pēteris viņam sekoja no tālienes līdz augstā priestera pagalmam. Tur iegājis viņš apsēdās kopā ar sargiem, lai redzētu, kā viss beigsies. Virspriesteri un viss sinedrīs meklēja viltus liecību pret Jēzu, lai viņu nonāvētu, bet neatrada. Lai gan daudzi nāca un nepatiesi liecināja. Visbeidzot atnāca divi un teica, viņš sacīja, es varu nojaukt Dieva templi un trijās dienās no jauna to uzcelt. Tad piecēlās augstais priesteris un jums sacīja, vai tu neatbildēsi neko uz to, ko tie liecina pret tevi? Bet Jēzus klusēja. Tad augstais priesteris viņam sacīja, es zvērinu tevi pie dzīvā Dieva, saki mums, vai tu esi Kristus Dieva dēls? Jēzus tam atbildēja, tu pats to teici, bet es jums saku, kopš šā brīža jūs redzēsit cilvēka dēlu sēžam pie visvaranā labās rokas un nākam uz debes padebešiem. Tad augstais priesteris pārplēsa savas drēbes un teica, viņš zaimo, kam mums vēl lieciniekus? Redzi, tagad jūs šo zaimošanu esat dzirdējuši. Kā jūs domājat? Tie atbildēja, viņš sodāms ar nāvi. Tie spļāva viņam sejā, sita viņu un pļaukāja sacīdami. Praviet to mums Kristu, kurš tev iesita. Bet Pēteris sēdēja pagalmā. Tad pienāca kāda kalpone un teica, arī tu taču biji ar to galilieti Jēzu. Bet viņš visu priekšā liedzās, es nesaprotu, ko tu runā. Kad viņš bija izgājis vārtos, viņi ieraudzīja kāda cita kalpone un sacīja tiem, kas tur bija. Šis bija kopā ar Jēzu Nācerieti. Viņš atkal liedzās zvērēdams, es to cilvēku nepazīstu. Pēc brīža tie, kas tur stāvēja, pienāca klāt un Pēterim sacīja, pat tiešām arī tu esi viens no viņiem, jo tava runāšana valoda nodod tevi. Tad viņš sāka lādēties un zvērēt, es to cilvēku nepazīstu. Un tūlīt gailis iedziedājās. Un Pēteris atcerējās vārdus, ko Jēzus bija sacījis, pirms gailis ziedās, tu mani trīs reizes noliegsi. Un izgāja sārā, viņš rūkti raudāja. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tu šķīstais Dieva jēriņi, tu mūžības ķēniņi, šai pasaulē ienākdams par kaunu apsmieklu un ciešanām nebēdājies, tā nākamā prieka dēļ, ko tu baudīsi savā valstībā kāds cilvēka dēls, pie tēva labās rokas, godībā līdz ar taviem atpestītajiem, ko tu ar savām asinīm esi izpircis. Arī mēs tur gribam būt un būsim, jo arī mums šis apsolījums ir dots, un tavas asinis arī pār mums izlietas. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Iesākas Kristus ciešanu nedēļa, kurā viņš sākumā Jeruzālemē iejādams kā ķēniņš saņemts, lai piepildītos raksti. Beigu beigās lielajā piekdienā, kā šķīstais Dieva jērs, tiek upurēts par pasaules grēkiem. Mēs redzam, kā viņš ir pazemojies zem Dieva vārda, kas no mūžības bija lēmis, tādu pestīšanu cilvēkiem, ko neviens pats nevarēja sevi pašu atpestīt no grēkiem. Neviens arī savu brāli nevarēja izpirkt, jo pārāk liela ir dvēseles izpirkšanas maksa, kā saka raksti. Tikai viņš, sievas sēkla, šķīstais Dieva jērs, kā vēl ēdenes dārzā tik pasludināts samīs čūskas galvu un darīs brīvus tos cietumniekus, kas par savām vainām un saviem grēkiem ir ieslodzīti un velna tiesā atdoti, izpirkdams ar savu svēto miršanu, sevi nododams kā upuri ar pasaules grēkiem. Mēs redzam, kā šie raksti piepildās. Šodien mēs dzirdējām vārdus no Zakarijas grāmatas, no 9. Nodaļas. Šī ir viena no senajām pravietojuma grāmatām. Zakarija dzīvoja kādus 7,5 gadsimtus pirms Kristus dzimšanas. Reizē ar pravietu Mihu, reizē ar Jesaju, Hozeju. Un viņš ir īpaši ir Kristus ciešanu vēstītājs. Viņš iesāk šo Kristus kalpošanu ar brīnišķu ķēnišķu godību, kur viņš saka līksmo vārēnī Cijānas meita, Gavilē Jeruzālimas meita. Redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk. Viņš ir taisns un glābējs. Pazemīgs, uz ēzeļa jāji, uz ēzeļa mātes kumeļa. Tas ir pūpols svētdienas evaņģēlijs, kā mēs to arī lasām, kā iedams savu krustu, nest un ciest un pie krusta mirt. Jēzus nāk uz Jeruzālemi un tiek saņems kā ķēniņš, šī brīnišķīgā atšķirības zīme. Nevis kā lielie lepnie šīs pasaules valdnieki, kas par sevi ir ļoti augstās domās, un lai kaut kā to, ka viņi ir vienkārši cilvēki apslēptu, kādreiz sarīko sev tik varenu saņemšanu un sagaidīšanu. Mēs redzam to arī pilsētās, arī mūsu mīļajā pilsētā, ka tikai kāds zemes valdnieks, ķēniņš, ir te ieradies, tad uzreiz arī triumfa vārti tiek celti. Tiek īpaša sagaidīšana rīkota no šīs pasaules varenajiem, no vietvalžiem, no tiem, kuriem ir vāra, manta un gods, tie nāk visi pretī un zemojas, un saka, valdi pār mums un ceļ viņa augstā godā. Šis ir vienīgais ķēniņš, par kuru mēs dzirdam, ka viņš ir citādāks. Viņa sagaidītāja pūlis nav varanie un bagātie, bet zemie un nabagie. Kādreiz pat, ja tā varētu teikt, viens otrs no viņiem apšaubāms cilvēks bijis. Viņi klāja savus drēbes ceļā. Viņi sēdināja viņu uz ēzeļmātes kumeļu, uz kur neviens nebija sēdējis. Un sauc, kungs apžēlojies, Ozianna, Dāvida dēlam. Tā šis ķēniņš iejāja Jeruzālimē. Un gan viņa pazemībā, gan šajā senajā pravietojumā tālāk turpinājumā parādās, kāda tad būs šī valdīšana, ka šīs gavilis vienā brīdī zudīs, pārvērtīsies par vaimanām, lai piepildītos mūžībā, lielā, skaidrā, brīnišķā priekā, kā atpestīto gavilis. Mēs lasām pie pravieža Zakarijas, ka nāk šis Dieva tautas ķēniņš, kurš nāk ganīt savu tautu, tiek nodots, pārdots par 30 sudraba grašiem, kas tiek iemesti mantu krātuvē, templī. Tas kungs man teica, met savu atalgojumu dārgumu krātuvē, Es ņēmu 30 šekeļu sudrabu un iemetu kunga nama dāvanu krātuvē. Kur šis Izraēla jērs un gans reizē tiek nodots par 30 grašiem. Tā pasauli novērtē viņa kalpošanu. Un tad tālāk, tas, kurš ir šis dievišķais ķēniņš, pats kungs. Mēs lasām par to dienu, par kur Jēzus saka, šī diena, tā stunda ir klāt, kuras dēļ viņš ir nācis. 800 gadu pirms šiem notikumiem mēs lasām ķēniņš Zaharija, Dieva spēkā Dievu vārdus mums vēstī. Pār Dāvida namu un pār Jeruzālēmas iemītniekiem es izliešu žēlsirdības garu. Un viņi lūkosies uz mani, ko tie caururbuši. Tā saka tas kungs. Viņi lūkosies uz mani, ko tie dūruši, ko tie caurdūruši. Un izlīs žēlastības gars. Ļaudis pēkšņi varēs tapt par citiem ļaudīm. Par viņu tie sēros, kā par vienīgo bērnu sērodami, par viņu gauži raudās, kā par pirmdzimto raudādami. Par šo cilvēku dēlu. Mēs redzam, kāds ir mūsu kunga un pestītāja ceļš līdz tam visam. Viņš, maigais un šķīstais, vienīgais. Kad kādreiz mēs sērojam par kādu, krietnu, labu cilvēku vai mazu bērniņu, kas, kā mēs to teikt, šķīs un nevainīgs, ir no šīs pasaules ticis saukts prom, cik liels ir šīs žēlabas. Bet pareiziniet šo krietnumu un šķīstību ar bezgalību. Jo cilvēkā jau nav šķīstības, tāds bija Dieva dēls. Taisns, šķīsts. Un viņa dzīslās vienīgajam. Šķīstas asinis plūda. Kas var nomazgāt grēkus, kas var aprīt visu to grēku, kas cilvēku saindējis un mūsu dzīslās riņķo. Šurpu turpu. Viņš ir nācis sevi nodot. Viņš zināja no sākuma, kas viņu sagaida. Tas, ka pasauli ir mānīga ar savu atzinību, ar savu apņēmību un pat šietam kādu labumu, viņš to no sākuma zināja. Tāpēc pirms viņš devās šajā ceļā, kad viņa stunda bija klāt, Viņš nāca ar saviem mācekļiem kopā, svinēja pēdējo paskas mielastu savā zemes gaitā un iedibināja tur jauno derību, kas reizē bija arī testaments, novēlējums, kur viņš novēlēja valstību. Un mūžīgo dzīvību visiem, kas tic, kas bauda viņa svēto miesu un asins. Viņš atstāja viņiem debesu mantojumu. Bet kā mēs to lasām vēstulē ebrejiem? Mantojums, testaments nevar citādi stāties spēkā, kā tikai uzrādot mirušās miesas. Mantojuma atstājējam bija jāmirst pa īstam, lai viss, kas viņam pieder pēc likuma, piederētu tiem, ka viņš šo mantojumu devis. Un tad, kad viņš ir darījis savu mācekļu pulku par saviem debesu valstības līdzmantiniekiem, viņš runā par to, ka viņš tiks atstāts, visu pamests, Bet viņa mācekļi, sākot ar Pēteri, dižojas savu apņēmību izrādītami, Pēters saka, pat ja visi tevi atstātu, es pat nāvē iešu līdz ar tevi. Bet Jēzus saka, nebūs vēl gailis dziedājis, ka tu trīs reizes mani nolieksi. Un tālāk pestītājs iet uz Ģetsemanes dārzu. Tā ir tā vieta, kur viņš ar mācekļiem bieži bija. Pabeiguši šo pēdējo mielastu tanī naktī, kad viņš tapa nodots. Kur pestītājs ņēma maizi, pateicās pārlauz un deva to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota. Kur viņš ņēma biķeri, pateicās un sacīja, ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā darība manās asinīs. Kas par jums un vēl par daudziem, tātad par tevi un mani, to izliec uz grēku piedošanu. Pateicības dziesmu dziedājuši viņi dodas uz Ģetsemani. Un tur nonācis Jēzus saka, sēdieties tepat, kamēr es paiešu tālāk un pielūkšu Dievu. Viņš ņēma līdzi Pēteri un abu Zebedēja dēlus, Jāni un Jēkabu. Tad viņš sāka bēdāties un baiļoties. Viņš tiem sacīja, mana dvēsele ir satriekta līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Un nedaudz tālāk pagājis, viņš krita uz savu vaigu un lūdza. Mans tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu. Viņš runā par kādu biķeri. Par kādu biķeri, kuram pretī viņš ir licis, kādu citu biķeri. Sacīdams, šis biķeris ir jaunā darība manās asinīs, kas par jums un par daudziem izliec uz grēku piedošanu. Viņš viņiem jau ir devis no tā dzert. Tā ir pretinde pret to biķeri, kas viņam sagaidāms. Dieva dusmības biķeris. Kur Dieva taisnā tiesa un sots. Tiek ieliets visos tajos, kuri nav brīvi no sava grēka caur Kristus upuri ticībā. Lai šis sots kopā ar ārējām briesmām, kas tiesas dienā piemeklē šo pasauli, no iekšas vēl mocītu tos, kas Dievu negrib atzīt un pazīt. Šis sots ir mūžīgs. Jo cilvēka dvēsele ir mūžīga. Tāpēc arī šis sots kļūst bezgalu liels, jo ja grēki nav piedoti, tad viņi mūžībā izaug bezgala lieli. Dvēseli indēdami, sagānīdami vēl tur mūžībā. Un šīs Dieva dusmas paliek kā neizdzēšama versme, kas nav grēciniekiem, jābauda mūžīgi. Un te nāk mūsu kungs un saka, es dzeršu šo Dievu dusmu biķeri līdz galam. Šo Dievu sodu biķeri līdz galam. Es ņemšu to un dzeršu. Un tāpēc tie, kur manas asins bauda svētajā vakarēdienā, kas tic uz mani, kas manu miesu bauda, tiem vairs tas nebūs jādzer. Es esmu iedevis zāles pret šīm Dieva dusmām mieru ar Dievu atnesdams mums savaka grēciniekiem. Bet viņam pašam, mūžīgajam Dievam, ko tas nozīmē? Viņam, kas grēka nepazina, un kur Dievs bija darījis par pašu grēka iemiesojumu, saņemt šīs Dieva dusmas. Tā, lai visā pasaulē vairs nebūtu neviena grēcinieka. Lai visi būtu izlīgumā ar Dievu, ja tik viņi to paņem, ja tik ticībā tam pieķers. Bet viņš, visa ļaunuma, visa grēka iemiesojums, viņš šķīstais Dieva jērs. It kā viņš būtu darījis visu to, ko tu un es, un visa pasaule būtu darījusi. Un tagad viņam jādzer mūžīgais Dieva dusmu biķeris. Kurš var izprast to, kā viņa dvēsele bija satriekta līdz nāvei? Viņa izbailes. Un tagad viņš lūdz Dievu. Viņš krīt uz savu vaigu un lūdz. Mans tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām, tomēr nekā es gribu, bet kā tu. Te nu mēs mācāmies no mūsu kunga. Beigās lūgt. Tavs prāts, Dievs, lai notiek. Visu savu prātu nolikt zem viņa padomu un gribas. Un pat tur, kur mums šķiet, nav nekāda padoma un izejas, un notiek tas, no kā visvairāk baidāmies. Dievs zinās to vērst uz pilnību. Mēs lasām vēstuli ebrejiem, savās miesas dienās daudz un karsti piesaukdams to kungu. Viņš netika atbrīvots no ciešanām, jo Dievs bija nolēmis savu dēlu darīt pilnīgu ciešanās. Viņš arī ciešanas un Dieva dusmas, ko sajūtam, mums ir vērtis par labu. Lai mēs viņā būtu pilnīgi, lai mēs viņā būtu izlīgumā ar Dievu un pilnību sasnieguši, lai mēs būtu tur, kā arī vēstuli ebrejiem rakstām, un pilnību sasniegušie taisno gari, tur debesu Jeruzālemē un Dieva svētajā kalnā, lai arī mēs būtu tajā pulkā. Ja tas ir iespējams, viņš saka, nu, vai tad ir iespējams? Jā, varbūt cilvēkā tomēr vēl ir kaut kas tāds, kas kaut ko labu spēj, kas kaut ko labu grib, kaut ko labu dara. Nu, kaut vai vienu stundu, kaut vai vienu mirkli. Viņš iet un paskatās, kā tad ir. Ar tiem labākajiem no labākajiem, viņu izcilākajiem mācekļiem, kuri taču bija klāt pie viņa tad, kad viņš mirušos augšām cēlu un slimos dziedināja, kuriem bija kalnā atsevišķi no citiem redzējuši viņa godību, kur balss no debesīm paša Dieva balss teica, šis ir mans mīļais dēls, to jums būs klausīt. Un viņš ir mazu mirkli bijis prom. Viņi ir solījušies nāvē iet, bet viņi guļ. Tad, kad viņš ir lūdzis, esiet nomodā. Mūsos pašos nav nekā laba. Vislabākais ir Jēzu, tāpēc viņam pieķeramies. Uz viņa žēlastību ceram, jo redzam, ka arī šie, kas izrādījās necienīgi, beigās tāpat cienīgi. Viņa asiņu spēkā, viņa krusta nopelnā. Viņš atrod tos guļam un saka, tā jūs nespējat pat vienu stundu būt ar mani nomodā. Un atgriežas pēc neilga brīža, un viņa atkal guļ. Ne no viņa skarbajiem vārdiem, kur viņš taču bija sacījis, palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Mana dvēsele ir satriekta līdz nāvei. Viss vēl. Tā otrreiz, tā trešo reizi. Un tad nāk viņa nodevējs kopā ar sargu pulku. Ikdienas viņš bija templī, uz viņam runājis. Tur šie sargi nebija uzdrošinājušies viņu sagūstīt. Tur viņi atnāca atpakaļ pie augstajiem priesteriem, kas viņus bija sūtījuši, un sacīja, vēl nekad neviens cilvēks tā nav runājis kā šis. Bet bija pagājis kāds laiciņš. Un viņiem bija prāti iegrozīti citādi, ka nu viņi varēja, nu viņi gāja, nu viņi gūstīja. Tad viņi vēd viņu pie augstā priestara Kajafas. Tur pret visiem tā laika likumiem tiek spriesta tiesa. Pēc jūdu likumiem tiesu nedrīkstēja spriest nakts laikā. Jo nakts nav labākais padoma devējs. Nevēlt arī tautas gudrību vēstī, rīts gudrāks par vakaru. Arī svētajos rakstos mēs sakām, lasām, ka vakaram nāk līdzi asaras kā viešņas. Bet rīts ir atkal prieka pilns. Bet viņi ir sanākuši naktī. Lai spriestu tiesu, jā, pašos svētkos, jo bija izdevība, bija nodevējs, kas pa 30 sudraba grašiem bija ar mieru savu skolotāju, savu pestītāju pārdot. Un tad, kad viņi arī īsti neatrod, par ko viņi apsūdzēt, kur nāca daudzi, un nepatiesa liecināja, viņu liecība nebija sakritīga. Tad nāca divi un sacīja, viņš sacīja, es varu nojaukt Dieva templi un trijās dienās no jauna to uzcelt. Kā jums šķiet, vai tā varēja būt apsūdzība, liecība pret viņu? Viņš jau neteica, Es jaukšu rost, es nopostīšu šo vietu. Viņš teica, es varu. Turklāt viņš to bija sacījis par savas miesas templi. Par to miesas templi, kas viņa augšām celšanās spēkā ir tapusi par jaunās derības baznīcu, jo mēs visi esam viņa miesas, viņa ķermeņa locekļi. Viņa augšām celšanās spēkā, kad viņš trešajā dienā augšām cēlās no mirušiem. Viņi neko nevaicāja, tie noslēpmaini vārdi, paskaidro mums. Nē, viņi saprata, ka tā ir vienīgā kaut cik lietojuma apsūdzība. Bet arī viņa nedar. Viņi saprot, nedar. Turpat advokātu nevajadzētu, lai aizstāvētos, bet Jēzus nesaka nekā. Viņš saka, vai tu neatbildēsi neko uz to, ko tie liecina pret tevi? Bet Jēzus klusēja. Tad augstais priesteris viņam sacīja, es zvērinu tevi pie dzīvā Dieva, saki mums, vai tu esi Kristus Dieva dēls? Un Jēzus tam atbildēja, no jā, tu to saki. Bet es jums saku, kopšā brīža jūs redzēsit, cilvēka dēlu sēžam pie visvaranā labās rokas un ākam uz debes padebešiem. Tā mēs redzam, ka tas evaņģēlijs, pūpulsvētdienas evaņģēlijs, ko mēs lasām un pārdomājam adventa pirmajā svētdienā, arī šajā dienā iezīmē gan Kristus kalpošanu, gan viņu otrreizēju atnākšanu godībā, gan paskaidro to, ko vēstulē ebrejiem lasām, ka viņš šīs nākamās godības un prieka dēļ nebēdāja par kaunu un ciešanām un negodu. Viņš saka, jūs redzēsit cilvēka dēlu sēžam pie visvaranā labās rokas un nākam uz debes padebešiem. Tad augstais priesteris pārplēsa savas drēbes un teica, viņš zaimo, ka mums vēl liecinieku redzi, tagad jūs šo zaimošanu esat dzirdējuši. Un tie atbildēja, Viņš nāvi pelnīs. Un tie spļāvi viņam sejā, sita viņu un pļaukāja viņa seju aizsegdami, pravieto mums Kristu, kurš tev iesita. Un tad viņu nodod arī mīļākie mācekļi, kas bēga. Pēteris, kas vēl mēģināja sekot, viņš saka, es šo cilvēku nepazīstu. Nebija šai pasaulē neviena. Neviena, kas kaut ko vismaz spētu. Un tāpēc Dieva dēls ir labi darījis. Ka nevis kaut kādā veidā pastiprinājis kaut ko šķietami labu pie cilvēkiem, lai tak viņi tomēr ņemtos saprašanu un tak tomēr būtu cienīgi un pelnījuši pēc Dieva pestīšanas. Nē, viņš pats sevi atdeva par tevi un mani, lai tās brīnišķās zāles, kas plūst no pestīšanas biķera, arī mūsu ziedinātu, mūžīgajā dzīvībā ievestu, lai mēs tur kopā ar pilnību sasniegušajiem gariem, mēs arī esam šie pilnību sasniegušie gari, būsim tur, gavilēt un līksmotos. Un tad, kad mūsu kungs nāks otreiz padebešos, mēs nāksim viņam līdzi uz šo pasauli, kur būs jauna zeme un jauna debes, kur taisnība mājo, īsta, svēta un šķīsta, tevī un manī. To Dieva jērs ir darījis. Gods, lai ir Dieva jēram, viņš ir uzvarējis, sekosim viņam. Āmen.